ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริสตะเถระเสนอตอนที่52หลวงปู่ขาวพูดกับช้างครั้งหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นภูริสตะเถระเดินธุดงค์ไปในป่าในเขากับลูกศิษย์ด้วยกันอีก2รูปมีท่านพระอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีและท่านพระอาจารย์มหาทองสุขสุกิโตวัดสุทาวาสจังหวัดสกลนครติดตามไปด้วยพอไปถึงช่องแคบจะขึ้นเขาก็เผอิญไปเจอช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขามาปล่อยทิ้งไว้แล้วหนีไปไหนก็ไม่ทราบเห็นแต่ช้างที่หากินอยู่ทางขึ้นเขางาของมันยาวเกือบวาเห็นแล้วน่ากลัวพิลึกท่านปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรทางก็จำเพาะมีเท่านี้ไม่มีที่พอปลีกแวะไปได้บ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นบอกให้ท่านพระอาจารย์ขาวพูดกับช้างซึ่งกำลังกินใบไผ่อยู่ติดๆกับทางที่ท่านจะเดินผ่านไปช้างอยู่ห่างกับท่านพระอาจารย์ประมาณ10วายืนหันหน้ามาทางพระมันยังไม่เห็นพระเวลานั้นท่านพระอาจารย์ขาวก็เริ่มพูดกับช้างว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยประโยคแรกมันยังไม่ได้ยินชัดเจนแต่หยุดกินใบไผ่ท่านพระอาจารย์ขาวพูดย้ำขึ้นอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยเพราะประโยคนี้จบลงมันรีบหันหน้ามาทางพระยืนอยู่ทันทีหูกลางเต็มที่และยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกท่านก็พูดซ้ำกับมันอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายนั้นตัวก็ใหญ่กำลังก็มากส่วนพวกเราเป็นพระทั้งกำลังมีน้อยและกลัวพี่ชายมากพวกเราขอเดินผ่านไปที่ที่พี่ชายยืนอยู่นั้นขอให้พี่ชายหลีกทางให้พวกเราบ้างพอมีทางไปได้ถ้าพี่ชายยืนอยู่ที่นั้นพวกเรากลัวพี่ชายมากไม่กล้าเดินผ่านไปที่นั้นได้พอพูดจบลงช้างตัวนั้นรีบยืนหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางทันทีมันเอางายาวๆสอดเข้าไปในกลางกอไผ่ซึ่งแสดงว่ามันไม่ทำไมแล้วให้มากันได้พอช้างหันหน้าเข้ากอไผ่เรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกกันว่าทีนี้เขาไม่ทำไมแล้วพวกเราไปกันได้ท่านพระอาจารย์ทั้งสองขอนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นเดินกลางท่านพระอาจารย์ขาวเดินหน้าท่านพระอาจารย์มหาทองสุขเดินหลังพากันเดินผ่านไปที่ก้นช้างห่างกันประมาณ1วาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเผอิญพอเดินผ่านไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านพระอาจารย์มหาทองสุขก็ไปเกี่ยวเอาแขนงไม้ไผ่เข้าพอดีปลดอย่างไรก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นั้นนานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากซึ่งกำลังยืนดูท่านอยู่ขณะที่กำลังปลดขอกรดอยู่นั้นและชำเลืองดูตาช้างตัวกำลังยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาอยู่นั้นได้เห็นตาช้างตัวนั้นใสแจ๋วน่ารักมากกว่าจะน่ากลัวแต่ใจก็ยังกลัวอยู่ในขณะนั้นพอพ้นไปได้แล้วใจกลับเห็นช้างตัวนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ๋ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายกินได้ตามสบายเถิดพอท่านพูดจบลงเท่านั้นเสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วจึงได้สนทนากันถึงช้างตัวแสนรู้นั้นว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารมากเป็นแต่มันพูดไม่เป็นเท่านั้นขณะสนทนากันท่านอาจารย์มหาทองสุกาเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าขณะนั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าว่าช้างตัวนี้นึกอะไรบ้างขณะที่พวกเราเรียกและพูดกับมันตลอดขณะที่เราเดินผ่านมันมากระผมอยากทราบบ้างเพราะเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารมากขณะพวกเราเรียกมันพอได้ยินเสียงเรียกเห็นมันทำท่าตึงตังหันหน้ากลับมาหาพวกเราทันทีทันใดราวกับจะวิ่งมาขยี้ให้แหลกละเอียดในขณะนั้นจนได้แต่พอทราบเรื่องแล้วกลับเป็นมนุษย์ขึ้นมาในร่างสัตว์ และรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางานยาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่ยืนนิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณซึ่งเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าพวกน้องๆพากันมาเถอะพี่ไม่ทำใหม่แล้วพี่เก็บศาสตราวุธซ่อนมันหมดแล้วเชื่อและมาเถอะในทำนองนี้แล้วก็พูดเชิงหยอกเล่นกับท่านอาจารย์ขาวบ้างว่าท่านอาจารย์ขาวก็พิสดารไม่ใช่เล่นพูดกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ทั้งตัวราวกับพูดกับมนุษย์ทั้งคนว่าพี่พวกน้องกลัวไปไม่ได้ขอให้พี่หลีกทางให้หน่อยพวกน้องจะได้ไปกันได้ไม่ต้องกลัวพี่ไอ้พี่ก็เหมือนเทวบุตรใจมหาเวทสันดรพอได้ลูกยอเข้าไปสักลูกเท่านั้นก็อิ่มท้องรีบจัดแจงหลีกทางให้ทันทีทันใดไม่รีรอแต่น้องคนเล็กเซ่อเอาการพอผ่านพี่ไปได้ขอกรดก็เกิดไปเกี่ยวกับแขนงไม้ไผ่ปดเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมออกจะพยายามให้อยู่กับพี่จนได้ใจหายหมดขณะที่กำลังปลดขอกดอยู่นั้นกลัวพี่จะเล่นไม่ซื่อท่านพระอาจารย์มั่นพอฟังคำท่านอาจารย์มหาทองสุขพูดหยอกเล่นกับท่านอาจารย์ขาวว่าฉลาดพูดกับช้างแล้วเลยหัวเราะใหญ่ไปพักหนึ่งท่านจึงพูดต่อไปว่าทำไมจะไม่กำหนดดูมันเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือเวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบว่าทีแรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้เพราะมันเคยเห็นมาจนชินตาชินใจแล้วเจ้าของมันก็เคยเสี้ยมสอนมาจนพอตัวแล้วไม่ให้ทำอันตรายแก่สมณะเพศนี้ฉะนั้นพอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นคำที่มันชอบมากอยู่แล้วว่าพี่ดังที่ท่านขาวพูดกับมันก็ยิ่งทำให้มันชอบใจใหญ่และหลีกทางให้ทันทีผู้ถามมันรู้ภาษาที่เราพูดกันได้ทุกคำหรือเปล่าทำไมมันจะไม่รู้ไม่เช่นนั้นจะเอามันมาลากไม้เข็นสุงในป่าในเขาได้หรือเดี๋ยวมันฆ่าตายทิ้งเปล่าๆสัตว์พันนี้เขาต้องฝึกสอนจนมันรู้ภาษาคนได้ดีถึงจะนำมาทำงานชนิดต่างๆได้ช้างตัวนี้อายุมันเป็นร้อยปีขึ้นไปดูงามันสิยาวเกือบวาและมันอยู่กับคนมากี่ปีแม้เจ้าของของมันก็น่ากลัวเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปียังมาเป็นควานมันได้มันจะไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่างไรเล่าต้องรู้อย่างไม่มีปัญหาขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามขึ้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านตอบว่ามันก็รู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทำอะไรผู้ถามก็ถามท่านต่อว่าขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันตลอดทางผ่านหรือเปล่าว่ามันอาจจะคิดอย่างไรบ้างขณะที่พระกำลังเดินผ่านมาท่านก็เมตตาตอบว่ากำหนดดูก็เห็นแต่มันให้ทางอยู่แล้วโดยไม่คิดอะไรอื่นกระผมกลัวว่าเวลาพวกเรากำลังเดินผ่านมามันอาจจะคิดสนุกขึ้นมาอยากทำลายพวกเราเล่นสนุกสนุกไปตามประสาสัตว์จึงเรียนถามอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ว่าหาคิดเรื่องพิสดารที่โลกเขาไม่ได้คิดกันมาถามถ้าชอบคิดซอกแซกดังที่คิดถามเรื่องช้างก็คงมีหวังพ้นทุกข์ได้ในวันหนึ่งแน่นอนแต่นี้เขาไม่สนใจคิดนิสัยมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ชอบคิดแต่ที่เสียเวลาและเป็นโทษและชอบนำมาคิดแบบถึงไหนถึงกันนี่ก็พยายามคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโมอะไรละหรือพอถูกขู่เท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่นี้ท่านอาจารย์มหาทองสุขได้เล่าให้ฟัง